ефірі «Європейська свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
Доброго вечора. Перед мікрофоном Марія Шур і сьогодні в програмі. Італійський прем'єр не витримав натиску кризи, Берлусконі йде у відставку, а хто візьме відповідальність за країну?
Більшість опозиційних партій не хочуть гаяти час на виборчу кампанію, бо ніде правди діти, в разі перемоги лівоцентристам доведеться ухвалювати непопулярні рішення.
Чи зможе Україна скористатися сербським досвідом на шляху до Європейського Союзу?
19 грудня Україна та ЄС мають підписати угоду про асоціацію, а Сербії Євросоюз має невдовзі надати статус кандидата на вступ.
Такі теми у сьогоднішній Європейській свободі відразу після випуску новин від Людмили Ванник. Прошу, Людмила.
Дякую, вітаю вас. Новий уряд Греції на чолі з Лукасом Пападемосом, якого сьогодні призначили прем'єр-міністром Греції, складе присягу 11 листопада. Сьогодні повідомила про це канцелярія президента цієї країни. Про склад нового кабінету коаліційного уряду домовилися провідні політичні сили Греції після того, як напередодні прем'єр-міністр Георгіос Папандреу заявив про свою відставку. Головне завдання нового кабінету, який буде керувати країною до дострокових виборів, що мають пройти в лютому наступного року, забезпечити надання країні, яка зазнала гострої боргової кризи, міжнародної допомоги. Уряду належить здійснити жорсткі заходи економії, які є умовою виділення Греції 130 мільярдів євро. Без цих коштів країні загрожує дефолт. Новий прем'єр-міністр Греції, 64-літній Лукас Пападемос, до 31 травня 2010 року був президентом Європейського Центробанку. Сьогодні в своєму першому після обрання виступі він заявив.
Я переконаний, що і симетохі тіс хорас сті зоні ту євро.
Я переконаний, що участь Греції у Єврозоні є гарантією фінансової стабільності. Це чинник економічного процвітання і внеску країни у Єврозону. Незважаючи на труднощі, ця участь сприятиме зростанню і розвитку економіки. І ми всі маємо бути оптимістами щодо кінцевого результату, якщо ми діятимемо разом та тісно і систематично співпрацюватимемо заради цієї мети.
Заявив сьогодні новий прем'єр-міністр Греції. Економічне зростання в Європейському Союзі сповільнюється, заявив сьогодні член Єврокомісії Олі Рен, не виключивши при цьому песимістичного розвитку подій.
Відновлення економіки Європейського Союзу зараз зупинилося. Існує ризик нової рецесії в разі, якщо не будуть вжиті рішучі заходи.
Заявив Олі Рейн на прес-конференції у Брюсселі. Канцлер Німеччини Ангела Меркель сьогодні спростувала повідомлення про переговори між Берліном і Парижем про реорганізацію Єврозони. За її словами, Німеччина виступає за збереження Єврозони в її нинішньому вигляді. Президент Грузії Саакашвілі назвав важливою та значною перемогою укладену напередодні угоду Тбілісі з Москвою з питання про вступ Росії до Світової організації торгівлі. Виступаючи сьогодні в Батумі на брифінгу з генеральним секретарем НАТО Расмусеном, який відвідав Грузію з візитом, Саакашвілі зазначив, що вперше на міжнародно визнаних кордонах Грузії почнеться міжнародний моніторинг пересувань товарів. І у Чехії помер один з провідних представників чеського культурного андеграунду, поет Іван Мартін Єроус. Йому було 67 років. У 70-ті роки він був одним з керівників рок-гурту The Plastic People of the Universe, переслідування якого з боку влади соціалістичної Чехословаччини стали імпульсом для виникнення найбільшої дисидентської ініціативи в цій країні Хартії 77. Марія?
Дякую, Людмило, і це були новини від Людмили Ванник у Європейській свободі. Лічені дні залишилися для Сільвіо Берлусконі на посаді прем'єр-міністра Італії. В суботу парламент має ухвалити нові заходи зі стабілізації економіки. А після цього, як пообіцяв глава уряду, він піде зі сцени. Для багатьох видається підозрілою така відставка з відстрочкою, адже протягом 17 років політичної кар'єри мільярдер отримувався у кріслі за будь-яких обставин. Втім, стрімке загострення боргової кризи і тиск євроспільноти указує на те, що цього разу прем'єрське крісло під Берлусконі таки дійсно захиталося. Із Рима повідомляє Наталка Кудрик.
Його обіцянки вже давно в Італії називають цяцянками. Посилився скепсис та підозри, що прем'єр-міністр відтягує час з метою перекроїти і відтворити свою більшість в парламенті, яку він втратив минулого вівторка. Набив оскому італійський лідер і закордонним партнерам та інвесторам. Саме тому фінансові ринки негативно відреагували на його заяви про можливу відставку і неучасть в дочасних виборах. У неминучості відходу Берлусконі міжнародну спільноту запевнив президент Італії. Джорджо Наполітано. Щоб відновити довіру до країни, він оголосив про термінове ухвалення пакету антикризових заходів до кінця тижня. Президент також додав, що у стислі терміни або буде створений тимчасовий уряд національної єдності, або він розпустить парламент для проведення дочасних виборів. Країна опинилася перед вибором, який шлях обрати після Берлусконі. Більшість опозиційних партій не хочуть гаяти час на виборчу кампанію, бо ніде правди діти в разі перемоги – лівоцентристам доведеться ухвалювати непопулярні рішення.
Adesso siamo in guai serissimi.
Нині країна у дуже серйозній небезпеці. Ми стоїмо на тому, щоб підтримати створення надзвичайного уряду, який би міг приборкати ринки і дати чітку відповідь Євросоюзу, що Італія спроможна втілити болючі реформи для виходу із кризи.
Siamo rispondere con riforme all'emergenza.
Сказав лідер найбільшої опозиційної партії лівих демократів П'єр Луїджі Берсані. Провладна партія «Народ свободи» розкололася. Частина її членів на чолі із лідером Берлусконі відкидають ідею технічного уряду.
Я за те, щоб йти на вибори якомога швидше. У такій кризовій ситуації саме електорат повинен взяти на себе відповідальність і вирішити, хто має керувати країною.
Переконаний міністр інфраструктури Альтеро Матеолі. Понад півсотні партійців Берлусконі виступили окремим фронтом на підтримку тимчасового кабміну. Очевидно, що й президент Джорджо Наполітано не в захваті від перспективи позачергових виборів. На підтвердження цьому глава країни буквально вчора присвоїв почесне звання пожиттєвого сенатора авторитетному академіку-економісту Маріо Монті. У нинішній ситуації це вважають сигналом того, що колишній єврокомісар, 68-літній Маріо Монті, може очолити надзвичайний уряд для втілення нагальних економічних реформ. Кандидатура Монті у всіх на вустах. Усвідомлюючи вихід ситуації, сам Берлусконі дав зрозуміти, що готовий підтримати новоспеченого сенатора. Третій мандат Берлусконі прем'єра передчасно добігає кінця. Натомість безкінечною виглядає політична нестабільність в цій країні, де починається нова боротьба за владу. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Шлях Сербії до євроінтеграції є цікавим для України. Про це заявив сьогодні президент України Віктор Янукович під час зустрічі із президентом Сербії Борисом Тадичем. Українські політологи говорять, що Сербія цілеспрямовано виконує завдання Євросоюзу та дотримується європейських демократичних норм і цінностей. А як Україна може використати цей досвід Сербії, дізнавалася Марічка Набока.
Євроінтеграційний досвід Сербії є надзвичайно цінним для України, адже на шляху до Євросоюзу Україна має враховувати досвід попередників. Про це сказав президент Віктор Янукович на зустрічі з Борисом Тадичем.
Під час обміну думками ми прийшли до спільного висновку, що європейська інтеграція – це не сама ціль, це перш за все той процес, який наближує наші держави до тих світових стандартів, до того рівня життя, до якого прагнуть наші народи. І ми в цьому завжди будемо зацікавлені, це нас завжди буде об'єднувати.
Наразі Україна і Сербія очікують на зміну статусу стосовно Євросоюзу. 19 грудня Україна та ЄС мають підписати угоду про асоціацію, а Сербії Євросоюз має невдовзі надати статус кандидата на вступ. У кроках двох країн на шляху до євроінтеграції можна провести певні паралелі, вважає експерт Національного інституту проблем міжнародної безпеки Галина Яворська. Адже аналогічну українській угоду про асоціацію з ЄС країни Західних Балкан уклали на початку 2000-х. Водночас сьогодні можливості України є навіть ширше, ніж можливості Сербії 10 років тому, зауважує Галина Яворська. Зокрема, ідею вступу до Євросоюзу українці сприймають не так контроверсійно, як серби.
Досвід корисний і показує, що необхідно усвідомити нам користь від цього руху до Європейського Союзу, так як усвідомили це в Сербії. Бо це пов'язано насамперед з косовською проблемою. Досвід Сербії показує, що рух до Європейського Союзу – це рух, власне, до політичної стабільності. стабільності. І оце, мені здається, найважливіший урок, який ми можемо навчитися в Сербії.
На сьогоднішній зустрічі президент Сербії Борис Тадич подякував Україні за принципове ставлення до дотримання територіальної цілісності Сербії та Косова. 2008 року парламент Косово в однобічному порядку прийняв декларацію про незалежність краю від Сербії і оголосив про формування суверенної держави. Незалежність країни досі не визнали Іспанія, Росія, сама Сербія та інші країни. За результатами українсько-сербських переговорів та зустрічі двох президентів були підписані угоди в сферах оборони та економічного співробітництва. Крім того, як зазначив Віктор Янукович, сторони розпочали переговори щодо зони вільної торгівлі між Україною та Сербією. Марічка Набока, Радіо Свобода, Київ.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Румунія не має територіальних претензій до України і готова розв'язувати наявні проблеми у форматі конструктивного політичного діалогу з Києвом. Такі головні тези прозвучали нині, озвучили нині політики і журналістам під час візиту міністра закордонних справ Румунії Теодора Баконського в Україну. Щоправда, дві сусідні держави визнають, що діалог може бути тривалим і складним. Які ж ці складні проблеми між двома країнами? Далі розповідає Богдана Костюк.
На сьогодні Україна та Румунія перебувають у різних політичних категоріях. Румунія – член Євросоюзу і НАТО. На її території Альянс розміщує елементи системи протиракетної оборони. Україна проголосила позаблоковий статус і сподівається 19 грудня підписати угоду про асоціацію з ЄС, але про можливість вступу до Євросоюзу поки що не йдеться. Румунія підтримує євроінтеграцію України і готова поглиблювати з нею зв'язки у різних сферах – від прикордонного співробітництва до участі у спільних енергетичних та промислових проєктах і співпраці у рамках Дунайської ініціативи, заявив Теодор Баконський. Баконський також підкреслив – Румунія не має територіальних претензій до України.
Румунія захищає свою територіальну цілісність відповідно до міжнародного права, використовуючи наявні в Євросоюзі та НАТО механізми. Життєвим інтересам Румунії відповідає розбудова демократичної процвітаючої української держави.
Україна.
Але на взаємини двох країн-сусідок тим чи іншим чином впливають заяви румунських радикалів щодо історичної приналежності Буковини та Бесарабії Великій Румунії. Крім того, далекі до завершення переговори Києва і Бухареста щодо приналежності залюдненого острівця Майкан на Дунаї та відповідно лінії проходження кордону по Дунайському фарватеру. Узагалі Румунія та Україна – суперники з використання економічного потенціалу Дунаю. Нині румунська сторона випереджає українську, залучаючи інвестиції, технології для розвитку Дунайського транспортного коридору, розповів Радіо Свобода експерт Національного інституту стратегічних досліджень Юрій Мельник.
Щоб залучити інвестиції в українське Придунав'я, потрібна належна державна увага. У рамках національного проєкту «Дунайський коридор» передбачені певні заходи.
Щоправда, навряд чи Бухарест байдуже спостерігатиме за нарощуванням потенціалу України у регіоні, вважає Мельник. Тим не менше, президент та міністр закордонних справ України переконані, політичний діалог на найвищому рівні та на рівні дипломатів і експертів дозволить розв'язати наявні у стосунках двох держав проблеми та суперечності. Костянтин Грищенко повідомив журналістам.
Ми спрямовуємо свої зусилля на пошук взаємовигідних і взаємоприйнятних рішень. На це націлений діалог на рівні міністрів і переконаний на більш високому рівні, він також буде мати за мету знаходження вигідних для двох країн рішень.
Практичними результатами нинішнього візиту міністра закордонних справ Румунії до Києва є підтримка державами національних меншин, розвиток прикордонного співробітництва та участь у спільних проєктах, спрямованих на посилення безпеки і позитивного інвестиційного клімату у Дунайсько-Чорноморському регіоні, відзначив Костянтин Грищенко. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Ви слухаєте «Європейську свободу», з вами Марія Щур і далі у програмі. Чи розвалиться Європейський Союз подібно до Радянського Союзу? Газета «Le Monde» помічає деякі рокові паралелі.
Французький оглядач каже, що, як і у часи Горбачова, кожна європейська ініціатива для подолання протиріч системи з'являється надто пізно.
Чеські громадські організації присудили титул функціонера року. За результатами голосування в інтернеті, ним виявився президент Клаус.
На жаль, сьогодні ми бачимо, що деякі наші високі функціонери пильнують тільки свою кишеню і так перетворюються на функціонерів.
Свої сторони, це в день, типа палаш.
І про це далі, але спершу огляд європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Більшість європейських видань зосереджені на економічних перипетіях, які сьогодні переживає Європа. Одна із впливових французьких газет порівнює нинішній Європейський Союз із занепадом Радянського Союзу наприкінці 80-х років. Представники американського конгресу закликають адміністрацію Барака Обами посилити санкції проти представників російської ФСБ. Тим часом польські журналісти звертають увагу на порожню касу України, хоча і зауважують, що економіка цієї держави наступними роками може швидко зростати. Пресу гортав Віталій Єреміця.
Польська газета «Жечпосполіта» у сьогоднішній статті під назвою «Порожня каса» звертає увагу на жалюгідний стан українського бюджету. Вже у грудні уряд в Києві може залишитися без грошей для фінансування своїх зобов'язань перед іноземними кредиторами, пише видання. Бюджетні неприємності торкнуться також найбільших державних корпорацій, зокрема «Нафтогазу», який, аби оплатити рахунок за газ, що надійшов у жовтні від російського «Газпрому», був змушений взяти кредит 550 мільйонів доларів, як ви гадаєте, у кого? У російського «Газпромбанку». Однак у цьому ж виданні польська газета згадує Україну і у позитивному контексті. Згідно із даними доповіді аналітичного центру «Ernst & Young», окрім Польщі, наступними роками на європейських ринках найшвидше зростання спостерігатиметься у Чеській Республіці, Україні та Росії. Експерти центру дійшли такого висновку, проаналізувавши темпи зростання внутрішнього валового продукту протягом попереднього десятиліття, перспективи розвитку у наступному році, розмір внутрішнього ринку та привабливості країн для інвесторів. Впливова Wall Street Journal у своєму європейському виданні сьогодні пише про намагання низки американських сенаторів заблокувати приїзд до Сполучених Штатів двох високопоставлених чиновників Російської Федеральної служби безпеки. У листі до державного секретаря Гіларі Клінтон представники Конгресу чинять тиск на адміністрацію Барака Обами, аби посилити санкції щодо Кремля. Основною підставою для цього сенатори вважають часті порушення прав людини у Росії і, зокрема, гучну справу відомого юриста-правозахисника Сергія Магніцького, який був ув'язнений, піддавався тортурам та помер у московській в'язниці. Представники Конгресу переконані, що обидва генерали російської спецслужби були причетні до справи Магніцького. І попри це, вони мають прибути цього місяця до Сполучених Штатів Америки для участі у дискусіях щодо порушень інтелектуальної власності. Газета звертає увагу на те, що з часу оголошення Америкою персонами нон-грата низки російських чиновників та подібних заходів з боку Москви донині ще не було жодного інциденту із відмовою американцям чи росіянам у наданні візи. Чи спіткає об'єднану Європу доля Радянського Союзу, питає французька «Le Monde». Оглядач газети проводить паралелі між сьогоднішнім Європейським Союзом та занепадом і розвалом СРСР у 80-х роках. Рух до краху доволі схожий, пише газета, бо в обох випадках ми спостерігаємо втрату економічної життєздатності та ерозію економічного росту. Інша причина неспроможності Євросоюзу вижити, на думку «Le Monde», полягає у тому, що створивши євро, не було встановлено жодних інструментів управління та податкових механізмів, без яких євровалюта не має майбутнього. Французький оглядач каже, що, як і у часи Горбачова, кожна європейська ініціатива для подолання протиріч системи з'являється надто пізно, так само, як колись з'явилися гласність та перестройка, один за одним виникають і європейські плани порятунку, підсумовує автор статті. Віталій Єреміця, Радіо Свобода.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Донецьк приймає Дні Швеції. Дводенна програма заходів передбачає презентацію бізнес-можливостей Донецького регіону для шведських компаній, семінари, зустрічі і культурні події. А докладніше з Донецька розповість Олена Поволяєва.
Дні Швеції у Донецьку розпочалися досить жваво. Обласне керівництво презентувало регіон як чудову платформу для інвестицій та для ведення бізнесу. До речі, зараз на українському ринку присутні більше 20 шведських компаній. У свою чергу посол Швеції в Україні Стефан Гулгрен стосовно інвестиційного клімату в Україні заявив.
Я думаю, що він не змінився, не став гіршим, не став кращим. Будуть інвестувати, якщо побачать, що є стабільний економічний клімат. І задача держави – створювати умови для інвестицій. Я вважаю, що проблема корупції зрозуміла усім. Корупція – це дуже шкідливо для економічного розвитку.
Сьогодні ж відбулася особиста зустріч голови Донецької облдержадміністрації Андрія Шишацького та посла Швеції в Україні Стефана Гулгрена. Андрій Шишацький озвучив суму зовнішньоторгівельного обороту між Донецькою областю та Швецією – 55 мільйонів доларів за 2010 рік. Андрій Шишацький також висловив сподівання на конкретну співпрацю.
Я думаю, що нам з вами треба взяти під опіку кілька проєктів. Наприклад, у фармацевтиці або у якійсь переробці сільгосппродукції. Тут серйозний ринок збуту, особливо для таки ваших передових технологій. Майже 4,5 мільйони людей, плюс поруч ринок Росії.
У рамках Днів Швеції в Донецьку заплановані не лише бізнес-зустрічі, які сприятимуть розвитку інвестиційної діяльності, а й цікаві культурні події. З 18 жовтня вже йде виставка карикатур «Плюс 1 градус по Цельсію. Кліматичні зміни мовою карикатуристів України і Швеції». Роботи сучасних митців демонструють жахливий стан навколишнього середовища та небезпеку кліматичних незворотніх змін, які в тому числі викликані діяльністю людини. Завтра ж у Донецьку пройдуть джазовий концерт шведської виконавиці Анни Крістоферсон та музичний вечір діджея Ля Фльор. Голова Донецької громадської організації Євроклуб Сергій Штукарін вважає.
У Донецьку вже постійно, скажімо, відбувається французька весна, польські дні і інші культурні заходи Чеської Республіки там подібне. Тому те, що Швеція включилася в цей процес, я вважаю, що корисним донечани зможуть дізнатися про цю північну країну.
Донецький міський голова Олександр Лук'янченко заявив сьогодні, що всі зусилля будуть направлені на розширення співпраці зі Швецією. Проте поки, наприклад, відома шведська компанія з виробництва та продажу меблів IKEA так і не відкрила магазину в Україні. Переговори йшли й стосовно Донецька. Але згідно із заявами керівництва компанії, вона не має грошей на підкуп. Олена Поваляєва, Радіо Свобода, з Донецька.
Ми були разом у часи безнадії.
Та не ця безпечності роботи на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Приз «Функціонер року» отримав чеський президент Вацлав Клаус. А про те, хто і за що отримав премію «Свинство року», розповість більше Оксана Пеленська з Праги.
Огрядний і неприємний партійний кадр, який користується всіма благами своєї функції, а з народом розмовляє малозрозумілими і загальними фразами. Одним словом – «функціонер» чи «папалаш» чеською. Такий образ політика – це спогад про соціалістичне минуле Чехії, але він живий не лише у спогадах, говорить колишня дисидентка і відома чеська публіцистка Петра Шустрова.
Це був тоді такий розповсюджений вираз, яким передавалося зневажливе ставлення чехів до осіб, які їздили в дорогих автах і нікого не помічали. За комуністів він вживався повсякденно. Сьогодні це слово звучить образливо, але не є лайкою і означає, що мовиться про людину, яка любить тільки свою функцію і свої блага, але цілком не дбає про роботу. В нинішніх реаліях когось назвати функціонерами – це й трохи сумно. Адже ми думали, що після оксамитної революції життя зміниться і люди довірятимуть своїм лідерам. На жаль, сьогодні ми бачимо, що деякі наші високі функціонери пильнують тільки свою кишеню і так перетворюються на функціонерів.
В пам'ять про функціонерів радянських часів чеська громадська організація «Політична пісня Соколу» вже втретє присуджує премію «Функціонер року». Її девізом є цитата з Джорджа Орвела: «Всі тварини рівні, але деякі рівніші». Цього року в інтернет-голосуванні найбільше голосів отримала кандидатура президента країни Вацлава Клауса. Політичні аналітики вважають, що причина криється в дещо зневажливому ставленні президента до громадської думки. Причина також у падінні політичної культури. культури в країні, за що велику вину, на думку чехів, несе і сам президент. Є й премія перебіжчика року, що присуджується політикові, який, провівши рік біля корита, якось дуже непомітно змінює свої погляди та поведінку. Названий також і переможець найвідомішої чеської антипремії, якою є політичне свинство року. Його виголошує відома в Чехії громадська ініціатива «Поміняймо політиків». Найбільшим політичним свинством року чехи назвали подію, за якою партія владної коаліції подала руку своєму найбільшому суперникові з опозиції, щоб посадити до крісла мера Праги свою людину. Урочисте виголошення переможців відбулось на відкритті фестивалю політичної пісні. Лауреатів серед присутніх не було. Зате довгими оваціями зустріли чехи своїх героїв. Вже кілька років поспіль найбільш шанованою людиною в Чехії залишається її перший президент, відомий дисидент і письменник Вацлав Гавел. Його авторитет беззастережний і далеко за межами Чеської Республіки. Оксана Пеленська для Радіо Свобода, Прага.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org.
І це все у сьогоднішній «Європейській свободі». З вами була Марія Щур. На все добре.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Ви слухали «Європейську свободу». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».